Он изумде.
Рахмет сағат. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Астанадағы резиденциясында өткізген жиналыста мұнай және газ министрлігі құрылғандығын жариялады. Жаңа мекеменің министрі болып Сауат Мыңбаев тағайындалды. Министрлік мұнай газ секторындағы саясатты жүзеге асырумен айналысады. Мемлекет басшысы сондай-ақ Әсет Исекешевті вице-премьер қызметіне тағайындады. Исекешев бұл қызметпен бірге жаңадан құрылған индустрия және технологиялар министрлігін басқаратын болады. Экономикалық даму және сауда министрі болып Жаннар Айтжанова тағайындалды. Бюджетті жоспарлау ісі қаржы министрлігінің құзыретіне көшірілді. Сонымен бірге мәдениет министрлігі және байланыс және ақпарат министрлігі құрылды. Мұхтар Құлмұхамед мәдениет министрі, Асқар Жұмағалиев байланыс және ақпарат министрі болып тағайындалды. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, бұл ауыс түйістерден қарапайым халық үшін келіп кетер пайда жоқ.
Баяғыда айтылған ғой, Крыловта адамдардың орнын өзгерткеннен бәрібір енді одан мағына бола ма болмай ма деген үлкен әңгіме бар.
Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша елдің оңтүстігінде су тасқынынан екі бөген бұзылып, бірінші адам қаза тапқан. Құрбан болғандардың нақты саны қазір анықталып жатыр делінген министрліктің мәлімдемесінде. Бұл туралы басқа егжей-тегжейлер мәлімет айтылмады. Бейсенбі күні Алматы маңайындағы аумақта үздіксіз жауған жаңбыр мен қар еруі салдарынан екі дамба бұзылған, мыңдаған адам басқа жерге көшірілген. Министрліктің мәліметінше Алматының солтүстігіндегі Ақсу ауданында орналасқан су қоймасындағы бөген бұзылып, 3000 халқы бар ауыл су астында қалған. Екінші бөгет көршілес Қаратал ауданында бұзылды. Ауылдағы 820 адам эвакуацияланды деп хабарланып отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның күзетшісі Талғат Қыстаубаев ісі бойынша сот үкімі оқылып жатыр. Қазатомпром ісі бойынша сот процесі 2009 жылы 22 желтоқсанда басталған болатын. Істегі екі айыпталушы Жәкішев пен Қыстаубаев 2009 жылы мамырда ұсталғалы бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Қазақстанда жоғалған Ми-8 тікұшағы табылды. Оның ішіндегі жолаушылар қаза болды деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Бейсенбі күні Шығыс Қазақстан облысында елдің санитарлық авиациясының тікұшағымен байланыс үзілген болатын. Тікұшақ бортында 8 адам болған деді деп хабарланып отыр. Төтенше жағдайлар министрлігінің облыстық бөлімінің мәліметінше Ми-8 тікұшағы жұма күні Үржар ауданында табылған. Ақш мемлекеттік департаменті әлем елдеріндегі адам құқының жағдайы туралы жыл сайынғы баяндамасын таныстырды. Есептің 33 беттік жеке тарауы Қазақстанға арналды. Баяндамада 2009 жылы Қазақстанда тіркелген адам құқын бұзу фактілері мен оқиғалары кең көлемде сипатталған. Атап айтқанда, зерттеуде азаматтардың үкіметті таңдау құқының шектелуі, әскер қызметіндегі кісі өліміне әкеп соқтыратын қиыншылықтар, тұтқындарды азаптау, сот билігі тәуелсіздігінің жоқтығы, сөз бостандығын шектеу, үкіметтік емес ұйымдар қызметіне кедергі келтіруі және басқа да фактілер келтірілген. Есепте сондай Азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтайға 2009 жылы 18 қаңтарда жасалған шабуыл туралы да мәлімет бар. Бұл туралы бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның Лахор қаласындағы екі жанкештілік жарылыстан құрбан болғандардың саны 39-ға жетті. Олардың арасында сарбаздар да бар. Полицияның айтуынша, қала орталығында екі жанкештік кісі әскерилердің көлігі жанында өздерін жарып жіберген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім әлі өз мойнына алмады. Соңғы айларда Лахорда исламшыл бүлікшілер белсенділік танытып келеді. Дүйсенбі күні қауіпсіздік күштерінің ғимаратына жасалған шабуылдан кемінде 13 адам құрбан болған еді. Израиль қауіпсіздік себептеріне байланысты батыс жағалауға 48 сағатқа блокада жасады. Полицияның мәлімдеуінше жұма күні сондай-ақ 50 жастан кіші мұсылмандардың Иерусалимдегі Аль-Ақса мешітінде намаз оқуына тыйым салынады. Аймақта толқулар болуы мүмкін деген болжам айтылып отыр. Соңғы апталарда Иерусалим мен басқа жерлердегі мешіттерде жұма күнгі намаздан кейін бірқатар қақтығыстар орын алған болатын. Бұған бейбітшілік келіссөздерінің тығырыққа тірелуі мен Израильдің батыс жағалаудағы екі қасиетті жерді ұлттық мұра ескерткіштері тізіміне қосуы себеп болды. Қақтығыстарда бірнеше палестиналық азамат қатты жараланды. Түркия сыртқы істер министрлігі Швеция парламентінің Осман империясы кезіндегі армяндардың өлтірілуін геноцид деп мойындауына байланысты наразылық таныту үшін Швеция елшісін шақырып алды. Швеция елшісі Кристер Асптың мәлімдеуінше, Стокгольм тарихшыларға қалдырылуы тиіс деп сенеді. Асп Швеция мен Түркияның мықты достық қарым-қатынастарын сақтауға уәде етті. Бейсенбі күні Швеция парламенті бірінші дүниежүзілік соғысы кезінде армяндардың жаппай өлтірілуін геноцид деп мойындау туралы қарарды мақұлдаған болатын. Түркия мұны жоққа шығарып отыр. Бейжің Қытайдағы адам құқықтар жағдайын сынаған Ақштың баяндамасын жоққа шығарды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.